Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Mi përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore që përshkon leximet biblike të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, e njërë të posaçme leximin e parë nga libri i parë i mbretërve dhe nga pjesa e ungjillit marrë nga Shën Luka, është thirrja e Zotit. Përcaktimi për Krishtin, ndjekja e mësuesit hynor, dëshmimi i fesë në hyjin, janë këto tematika që trajtojnë pra leximet biblike të liturgjisë hynore të kësaj së diele. Kështu, dëgjues të nderuar, hyji nafton të ndjekim deri në fund, në çdo moment të jetës sonë, madje edhe në vuajtje, edhe në sprova të jetës. Në të vërtet, çdo njeri, në mënyrë të mistershme në jetën e vetë, e dëgjon dhe i ka dëgjuar, e merë dhe do të merë thirjen nga Zoti. Për besimtarët e krishterë, që nga dita e pagëzimit, hyji nuk pushon se përsërituri se cilit prej nesh fjalën vendimtare, eje pas meje, më ndjek. Gjatë jetës sonë që nga fëmijëria sa herë kemi dëgjuar këtë thirrje të Zotit, eje pas meje. Pastaj, kur jemi rritur në moshë, kjo thirrje disesi është zbehur, e ndoshta edhe na ka mërzitur. Po, dëgjues të nderuar, sepse thirrja e Zotit nuk është thirrje çfarë do, çka do. Thirrja e Zotit është thirrje që ndryshon jetën, këndej kërkon tër jetën, gjithë çka kemi. Kërkon në rend të parë shkputjen e prerë, shkputjen tonë të menjëhershme dhe totale nga çdo person e nga çdo gjë që kemi në jetë. Pra, kërkon të heqim dorë, të distancohemi nga çdo gjë e gjithë çka kemi për t'u kushtuar plotësisht Zotit, për t'u shërbyer plotësisht fjalës e tij hynore, mbretërisë e tij mbi tokë. Pastaj, thirrja e Zotit kërkon nga ne për kushtimin e plot, udhës së tij hynore, ndjekjes së mësuesit hynor, dëshmimit të fesë, kërkon vendimin apo përcaktimin absolut. Të besosh në Krishtin do më thënë të ndjekesh e të ndjekesh Krishtin do më thënë të parapelqesh, të preferosh e pranosh zgjedhjet e tija. Po cilat janë këto? Përgjigjen e gjejmë dëgjues të nderuar në pjesën e ungjillit të kësaj së diele në leximet biblike të liturgjisë hynore që unë juftoj tani t'i dëgjojmë së bashku.
Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë Zoti i tha Elisë: Elizeun, birin e Safatit, që është në Abel Mehul, shugruje profet në vëndin tëndë. Unis pra prej andej Elia dhe i gjiti Elizeun, birin e Safatit, duke e lëvruar me 12 pend që. Elizeu ishte tek e 12 pend. Kuro avit Elia tek ai, e hodhi i leshnikun e vetë në bitë. Ky me njëheri la qetë, vrapoj pas Elise i tha: Më lejo të lutem të merrem në gryk me babën e me nënën time dhe atëherë po vi pas teje. A i tha: Shko e kthehu, sepse e di se që kam bërë me ty. U kthye prej ti, mori një pend që i preu fli. Me veglat e lëvrimit e zjeu mishin dhe u adha njerësve të hanin. Mande u qua, shkoj pas Elis dhe u vu në shërbimin e ti. Fjala e Zotit.
Ti, o Zotije e mira ime, më ruaj, o hy, sepse të kam rënë në dore. I thashë Zotit: Ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota ime. në dorën tënde është fati im. E bekoj Zotin që me dha kuptim, edhe natën veshket e mia me mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rrinët e djathë nuk kam se si të rëzohem. Prandaj galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im pushon në qetësi. S'do të malesh shpirtin në nën tokë, as do të lejosh që shej ty të kalbet në dhe. Ti do të më tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqjen e amshushme në të djathtën tënde. Ti, o Zot, je e mira ime.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, Krishti na liroi që të mbeteshim vërtet të lirë. Qëndroni prandaj e mos lejoni t'ju zënë në zgjedhjen e skllavërisë. Vërtet vëllezër, ju jeni të grishur në liri, por keni kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si do trupi, por me dashuri shërbeni njëri tjetrit, sepse i tër ligji përmblidhet në këtë urdhër: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Nëse njëri tjetrin nuk e lini në paqe me fjalë dhe ja breni shoqishoqit jetën me ngatresa, hapni sytë, po e qitni fare njëri tjetrin. Dua të them, jetoni në ndikimin e shpirtit shenjt e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut, sepse mishi i gjaku me dëshirat e veta i kundërshtojnë shpirtit, e shpirti i kundërshton mishit e gjakut. Këta të dy janë në kundërshtim njëri me tjetrin që të mos bëni çka dëshironi, e nëse ju prin shpirti, nuk jeni të nënshtruar ligjit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendim të palekundshëm të shkojë në Jeruzalem. Përpara i dërgoi lajmtarët e vet. Këta shkuan dhe hynë në një fshat samaritanesh për të përgatitur ardhjën e tij, por ata s'deshin ta pranojnë aty, sepse ishte nisur për Jeruzalem. Kur e pan këtë gjë, nxënësit Jakobi e Gjoni thanë: Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbres nga qielli të zhbi? Jezusi u kthye ka ata dhe i qortoi, dhe u nisën për një fshat tjetër. Ndërsa po bënin rrugë, një njeri i tha: unë dua të vi pas teje kado që të shkosh. E Jezusi përgjigji: velprat i kanë strofujt e vet, edhe shpendet e qielli qerdhet, kurse biri i njeriut nuk ka ku ta mbështes kokën. Një tjetrit i tha: eja pas meje. Por ai i përgjigji: Zotëri, me lejo të shkoj një herë ta varros tim atë. Lëri, i përgjigji Jezusi, që të vdekurit i varrosin të vdekurit e vet, e ti i shko e predikon mbretërin e hyjit. Atëherë i tha një tjetër: unë po vi me ty, Zotëri, por me jep leje një herë të shkoj e të përshëndetem me antarët e familjes sime. Kushdo, i përgjigji Jezusi, që vë dorën në parmend dhe sillet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e hyjit. Fjala e Zotit. Dhe gjusë të nderuar, si që thamë në fillim të emisionit të sotëm, si që dëgjuam edhe në leximet biblike të kësaj së dielet e 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, tema që përshkon pra leximet biblike, mënyrë të veçantë leximin e parë dhe Ungjillin, është thirrja, thirrja e Zotit drejtuar njeriut. Në leximin e parë nga libri i mbretërve, Elia e bashkoi me vetveten misterin e profetit, pra Eliseun. Në un fragmentin e Ungjillit nga Luka, Jezusi do t'i bëj pjesëmarrës misionit të vet edhe njerëzit tjerë, prandaj edhe i thret që të shkojnë pas tij e të punojnë vreshtën e tij. Psalmi i kësaj së diele, psalmi 15, është një lutje e atij njeriu që thirrjen shejte e bëri kuptim të jetës, domethënie të ekzistencës toksore, thot psalmisti, Zoti është pjesa e trashëgimit tim, plotësinë e gëzimit para fytyrës sate, gëzimet e amshura në të djathtën tënde. Nëse në njërën anë vetëm një pakicë e njerëzish Zoti ua beson detyra të veçanta, detyra të të rëndësishme, pa dallim, pa përjashtim, të gjithë njerëzit hyjnë i thretë në shejtëri. Pra të gjithë njerëzit prej Zotit janë të thirrur të shejtrohen. Mbi këtë flet lutja e hyrjes së meshes së kësaj si diele, e cila nga hyj kërkon për të gjithë ndihmën hynore, njërë që njerëzit të jenë vërtet të qëndrueshëm në rrugën e shejtërisë e të ecin drejtës së Krishtit. Shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj si diele nga letra drejtuar Galatasve e përcakton e përkufizon konceptin e vërtet të lirisë krishtare. I pagzuari është ai që është bërë njeri i ri sipas shpirtit shejt. Është bërë në përgjasim të Krishtit e me të, me Krishtin është veshur. Si që tha më parë, njëra prej temave që përshkon e dy leximet e kësaj si diele, leximin e parë dhe ungjillin, është thirrja e Zotit. Gjatë jetës sonë që nga fëmiria, sa herë kemi dëgjuar ftesën eja, ecë për para. Pastaj një mosh më të madhe, ky urdhër ose kjo thirrje na mërzit. Duket sikur na heqet liria e personaliteti. Përse duhet ndjek ndonjërin? Megjithatë, kjo është jeta krishtere. Jezusi nuk pushon se thirrëri, eja, më ndiq. Kështu bëri gjatë jetës së tij. Ai thirri apostujt dhe i dërgoi ta shpallin lajmin e mirë, ungjillin, t'ua predikojnë të gjithë njerëzve. Jezusi dërgoi përpara tij apostujt për ta përgatitur popullin dhe kështu ky të bëhej i gatshëm për ta pranuar mësimin e vet Jezusit që është ungjilli. Ka thirrur edhe të tjerë, siç thot ungjilli i kësaj së diele, por disa nuk e pranuan thirrjen e tij. Pse? Sepse, siç paraqet ungjilli i kësaj së diele, kjo thirrje e Jezusit nuk pranon kushte. Të ndjekësh Jezusin do thotë të ecësh pa u menduar se ku po shkon, pa u ndalur për të bërë ndonjë punë tjetër, për të reflektuar, për t'i bërë llogaritë, pa shikuar mbrapa se çfarë lën. Kështu që edhe thirrja e bërë Eliseut nga Elia, siç na tregoi leximi i parë. Eliseu duhet të linte gjithçka për të ndjekur profetin dhe për t'i shërbyer. Thirrja pra që na bën Jezusi ndryshon kushtet dhe mënyrën tonë të jetës. Edhe Eliseu, nga punonjës tokë që ishte, u bë profet i Zotit. Kështu edhe dishepujt, pra apostujt, nga peshkatar, janë kthyer në lajmtar të ungjillit, në peshkatar njerëzish. Prandaj kjo thirrje e Jezusit, eja pasmeje, larg nga shkatrimi personalitetit tonë, sjell një liri të vërtet në jetë, sepse, si thotë Shën Pali në leximin e dytë, Krishti na liroi që të mbeteshim vërtet të lirë. Vërtet, vëllezër, thotë Shën Pali, ju jeni të ftuar në liri. Dhe çfarë përmban kjo thirrje e Krishtit? Është një thirrje për të shërbyer Jezusit misionin e tij shpëtimtar. Është një thirrje për të shërbyer të tjerëve në dashuri. Është një thirrje për të ndihmuar edhe të tjerët të takohen me Jezusin. E Jezusi ka thirrur apostujt për t'i shërbyer të tjerëve, për t'i shërbyer të gjithë njerëzit pa dallim mbar njerëzimit. Në fakt Jezusi u thot atyre, dilni mbar botën e predikoni ungjillin të gjithë njerëzve. Dhe kështu edhe sot, Jezusi thret të gjithë njerëzit, thret të gjithë krishterët, sepse me fjalën dhe shembullin e veçanarisht me veprat bamirësisë tërheqin njeriu drejt Jezusit. Mos të shqetësohemi pra duke parë se ka shumë që nuk e pranoj mesajin e Krishtit. Jezusi nuk pushon se thirur i gjdo njeri të bashkëpunoj me të në planin e dashuris, në realizimin e planit e shërbimit. E duke reflektuar në bi ungjillin e kësaj së diele, Duke dëgjuar thirrjen e Jezusit, nuk mund të mos pyesim për ne sot, çfarë kërkon Jezusi? Çfarë kërkon nga unë, nga ti? Kërkon para se gjithash të dëgjosh dhe të pranosh. Duhet të ndalim në qetësi në mënyrë që ta dëgjojmë thirrjen e Zotit, sepse zëri i Zotit, zëri i hyj, dëgjohet në shpirt, në zemër, në qetësi. Pastaj për ta kuptuar domethënien për të dëgjuar thirrjen e Krishtit, kërkohet nga ne vullneti i mirë. Ti themi po hyjt dhe të ecim në rrugën e tij. Pastaj kërkohet përfundimisht jemi gjithmonë besnik thirrjes së Zotit. Të jemi të qëndrushëm në rrugën e tij, të ecim në gjurmëve të tij, mos gabojmë duke kërkuar rrugë tjera, duke ndjekur mësues të tjerë. Përkundrazi, ta lëmë shpirtin shejt Zot, na shoqëroj gjithmonë, na frymëzoj gjithmonë, na përforcoj gjithmonë për të mos gabuar rrugën, për të qëndruar besnik thirrjes së Zotit, për të mbajtur të fortë tingullin, jehonën e zërit e ti, në shpirtin ton, për qenë të fort në përballimin e vështirësive gjatë ecjes pas Krishtit, e kështu të bëhemi edhe ne, si apostujt, si shumë njerëz të tjerë, si lumja e madhe, bija e popullit shqiptar nën Tereza, dëshmitar të dashurisë së Zotit për njerëzit. Sigurisht që të ndjekësh Jezusin nuk është punë e lehtë. Të jesh dëshmitar i tij vërtet është vështirë në një kontekst bashkohor, madje edhe në situata ku ka përndjekje, ku ka kundërshti, sepse Jezusi zgjodhi pikrisht rrugën më të vështirë, rrugën e dashurisë, rrugën e kryqit, rrugën e dhurimit të jetës për dashuri. Jezusi pranon përfundimisht vdekjen që duket në horizontin e tij. Ai drejtohet drejt Jeruzalemit, siç dëgjuam në Ungjillin e Lukës, për të përfunduar në një vetmi dramatike misionin e shpëtimit që Ati i ka besuar për të gjithë njerëzit. Por dishepujt janë të paaftë ta pranojnë vdekjen e tij dhe kërkojnë të shmangin. Madje do donin të përdorin dhunë për të ndërtuar mbretërinë e hyjit edhe me mjet të tjera, jo sipas mënyrës që e kishte përcaktuar zgjedhur Jezusi, sipas udhës që ai përshkoi. Jo vetëm apostujt, por çdo njeri duhet të ngjitet në Jeruzalem pas Jezusit, duke pranuar të gjitha pasojat, gjitha rreziqet, duke dhuruar jetën që pastaj ta merr në amshim dritën e ngjalljes së tij. Po e përfundojmë reflektimin ton me lutjen e hyrjes së meshës e kësaj së diele. O hy, ti deshe që në sajet e bisis e hirit të jemi bitë të drites, bëj, po të lutemi, që kur të mos në zotroj irsira e gabimit, por të jemi përherë shëndritur me shkelqimin e së vërtetes në për Krishtin Zotin ton. Dëgjuat Radio Vatikanin e Gjuhën Shqipe, të nderuar dëgjues, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.